Шүгін күн Каспий деңізінің суасты кеңістігіне бөлініп, өз ара серхетлеріне кескетлемек барада екі тараплайын ұлалашықлар Әзірбайжан, Қазақстан ва Орсияда арасында бар. Әзірбайжанның нефте өрініш меркізінің мүдері Илхан Шабаның азатлық радиосына айтмағына көрі, екі тараплайын ұлалашықлар 1998 жылда бағылашылып башланды. Әзіргі вақты шейлі екі тараплайын ұлалашықлар Әзірбайжан, Қазақстан ва Орсияда арасында бар. Болса, Каспий деңізінің ярсынан қоғырағынды серхетлерін кескетлемек ленэнлигны англадер.
Больше половины Каспия полностью границы дна моря установлены.
Өзара екі тараплайын алалашықларыны бағылашмақ арқалы дәулетлерін өзара давалы метелелеріні хем чөзенлігіні беллеп, Илхан Шабан, хусусанды Орсет ва Қазақстан арасында қол шекілін алалашықты тарапларын өзара серхетінде ерлешен давалы ятақлары білелікті өздерштірмек ве тебеғі серештелеріні ден пайлашмақ қарарыны келенлігін айтты. 18-ci noyabrda Bakuda geçirilen Kaspiyaka devletlerinin 3-ci summitinde Azerbaycan'ın, İran'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'in ve Türkmenistan'ın prezidentleri arasında birlikteki beyannama ve Kaspi Denizi'nin hofsuzluğu önce hizmettaşlık paradaki ulaşığa kol çekildi. Summitte Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'nde nevet gaz turvaların kuruluşuna değişli mealimeden pozisyatı köpçülüğün ünsünü çekti. Президент Курбанғұлы Бердімұхамедов Қазақстанда Каспий деңізіне дегішілі чөзілмәң ғалиян метелелері сияси әхенің берілмегіні Түркменістанын қаршы чықыш едіянлігіні беледі өе Каспий деңізінде тұруғаларын құрлышығыны едіңе кеңішілігінен кетчен дөулетлерің разиылығы өлен чәкленіп, амал асырып болжағына берк ұнан янлығыны мәлім етті. Соңғы жылдарда Түркменстан ва Әзірбайжан арасында Каспий деңізіндегі территориал даваларына дегішілі диалог алынып барылар. 2007 жылда Түркмен-Әзірбайжан Хөкімедара комиссиясы дөрөдүлді. Энергия мәселелері бойынша білермен Илхан Шабаның пікіріне көрі, Каспий деңізінде өзара екі тараплайын ұлалашық Түркменстан ва Әзірбайжан арасында хем қол шекілен ягдыйынды, бұл йұртларың тебиғи байлықларының өзлештірілмегіне ва экспорт едилмегіне йол ачар. Эма Каспий деңізінің суасты кеңістігінің серхеттеш дәулетлер тарапынан екі тараплайын есасты бөлінмегіне Иран қаршы шықыш едер. Иранның бұл ресми позициясы 24 ноябрьде ене мәлім едилді. Екі тараплайын ұлалашықларың Техран тарапынан ықрар едилмегенлігі бұл ұлалашықларың дұрмышы кечірілмегіне нәхили тәсір етіріп білер. Халқары қатнашықлары ойынша орсетлі білермен Леонид Фридман Иранның бұл позициясының тәділік дәлігіні ө өңден вәрі өңі сүріп келгенлігіні белледі. Білерменің пікіріне көрі Техранның қаршы дұрмағы регион дәулетлерінің бәхвитлеріне ярамаз тәсір етірер. Себебі қосанда Техранның өңі сүрген бәхвитлері Каспий деңізінің қануны статусының кескетленмегіне бөбіт сәлен esasi ilalaşıqsızlık olup duruyor. Leonid Friedman Tehran'ın Kaspi meselesini özüne değişli beylikli halkara bekvitleri noktayı nazarından region devletlerine tiyatir yetirme için hem ulan yanlığını çak ediyor.
По более широкому кругу вопросов, интересующих Иран.
Илхан Шабан болса, Каспияка дәулетлері арасында бағылашылыан екі тараплайын ұлалашықлары Техранның позициясы тәсір етірмейер дейіп пікір едер. Себебі шейлі ұлалашықларың халқара юридики дүзгінлеріне терс келмейенлігіні белдейер. Шол бұрақты да Әзірбайжанлы білермен Иранның хем рази болып болмазлығы хақлыдығыны белдеді. Илхан Шабаның пікіріне көрі Каспияка дәулетлерінің өзара екі тараплайын ұлалашыға келмегі деңіздің қануны статусының кескетленмегіне тарап хем әдім болып тұрыяр. Каспияка дәулетлерінің 18 ноябрьде Бакуда кечірілген 3-ci саммитінде регион дәулетлерінің Каспий деңізіне ва оның байлықтарына дегішілі хақ-хукукларының ықрар едилгенлігі тасдиқланды. Тараплар Каспий деңізінің қануны статусы бойынша конвенцияны ішлеп түзмек ниетіні хем тасдиқладылар. Каспий деңізінің статусына дегішілі проблема Совет Союзы дарған соң юзі чықыпты. Мұның өңкі дәуірде Совет Союзының ва Иранның Каспий деңізіндегі қоңшылығы ва қатынашықлары 1921-ci ва 1940-ci жылдарда қол шекілген ұлалашықлар esasında alınıp barlardı.